Թեոֆիլ Գուժարը նրան տանում էր ազգային արվեստը հովանավորող մի ընկերության համերգին։ Այնտեղ ստեղծվում և երկարորեն հասունանում էին նոր փառքերը։ Դա մի մեծ ժողովարան էր, մի փոքրիկ եկեղեցի բազմաթիվ խորաններով։ Յուրաքանչյուր խորան ուներ իր սուրբը, յուրաքանչյուր սուրբ իր հաճախորդները, որոնք հոժարական վատաբանում էին հարևան խորանի սրբին։ Այդ բոլոր սրբերի միջև Քրիստոֆը նախ մեծ տարբերություն չնկատեց։ Բոլորովին այլ արվեստի վարժված լինելով, նա բնականաբար ոչինչ չէր հասկանում և քիչ էր հասկանում այն պատճառով, որովհետև կարծում էր, թե հասկանում է։ Այստեղ մշտական կիսախավար էր տիրում։ Կարծես ունենում էին գորշագույն մի նկարի տպավորություն, ուր գծերը ճապաղում, սուզվում էին, երբեմն Երևան էին գալիս, նորից ջնջվում։ Այդ գծերը երբեմն կազմում էին կյանքից զուրկ չոր նկարներ, ասես անկյունաչափով քաշված, որոնք կծկվում էին սուր անկյուններով, ինչպես նիհար կնոջ արմունկը։ Կային նաև ալետատան նկարներ, որոնք գալարվում էին սիգարի ծխի նման, բայց բոլորն էլ գորշ էին։ Միթե այլևս արև չկար Ֆրանսիայում։ Փարիզ գալուց ի վեր Քրիստոֆը միշտ անձրև և մառախուղ էր տեսել, ուստի բավականաչափ տրամադիր էր այդպես կարծելու։ Բայց արվեստագետի դերն էլ հենց այն է, որ արև չեղած դեպքում կարողանա ստեղծել այն։ Մինչդեռ այս արվեստագետները վառում էին իրենց փոքրիկ լապտերը։ Միայն թե այդ նման էր կայծորիկի, չէր տաքացնում և հազիվ էր փոքրինչ լույս տալիս։ Երկերի վերնագրերը փոխվում էին։ Երբեմն խոսքը վերաբերում էր գարնան, կեսորվան, սիրո, կյանքի հաճույքին, դաշտային զբոսանքին, իսկ երաժշտությունը չէր փոխվում բնավ։ Շարունակ մնում էր մեղմ, դժգույն, թմրած, անարյուն, ծյուրված։ Այն ժամանակ Ֆրանսիայում նրբազգաց մարդիկ մոդա էին համարում երաժշտության մեջ կամացուկ խոսելը։ Եվ իրավացի էին, որովհետև հենց որ բարձր էին խոսում, բղավում էին, միջինը չկար։ Ընտրություն հնարավոր էր լոկընտիր կիսաթմբիրի և մելոդրամատիկ արտասանությունների միջև։ Քրիստոֆը թոթափելով այն թմբիրը, որ սկսել էր համակել նրան, նայեց ծրագիրը և զարմացավ տեսնելով, որ գորշ երկնակամար ունեցող այդ մառախուղի ծվենները խիստ որոշակի սյուժեներ պատկերելու միտումն ունեն։ Որովհետև տեսություններին հակառակ այդ մաքուր երաժշտությունը գրեթե միշտ ծրագրային երաժշտություն էր, կամ առնվազն սյուժետային երաժշտություն։ Որքան էլ նրանք վատաբանելիս լինեին գրականությունը, այնուամենայնիվ գրականության հենացուպի կարիքն էին զգում հենվելու համար։ Տարօրինակ հենացուպ էր։ Քրիստոֆը նկատեց անհեթեթ մանկունակությունն այն սյուժեների, որ նրանք իրենց հարկադրում էին պատկերելու։ Դրանք մրգաստաններ էին, բանջարանոցներ, հավաբներ, երաժշտական գազանանոցներ, իսկական բուսաբանական պարտեզներ։ Ոմանք նվագախմբի կամ դաշնամուրի համար ձայնագրում էին լուվրի նկարները կամ օպերայի որմնանկարները։ Նրանք երաժշտության էին վերածում Կեյպին, Բոդրիին և Պոլ Պոտտեին։ Բացատրական ծանոթագրությունները օգնում էին իմանալու, որ այստեղ խոսքը Պարիսի խնձորի մասին է։ Այնտեղ հոլանդական պանդոկի կամ սպիտակ ձիուկ հավաքի մասին։ Այդ ամենը Քրիստոֆին թվում էր մեծահասակ երեխաների խաղ, որոնք միայն նկարներով են հետաքրքրվում, և նկարել չիմանալով, իրենց տետրակտերի մեջ խզբզում են այն ամենը, ինչ անցնում է գլխով, նրանց տակը միամտաբար խոշոր տառերով գրելով, որ դա տուն է կամ ծառ է։ Այդ կույր նախշարաժների կողքին, որոնք ականջներով էին տեսնում, կային նաև փիլիսոփաներ։ Նրանք երաժշտության մեջ քննարկում էին մետաֆիզիկական խնդիրներ։ Նրանց սիմֆոնիաները իրենցից ներկայացնում էին վերացական սկզբունքների պայքար, որևէ սիմվոլի կամ կրոնի շարադրում։ Նույն մարդիկ իրենց օպերաների մեջ շոշափում էին ժամանակի իրավական և սոցիալական հարցերը, կնոջ և քաղաքացու իրավունքների դեկլարացիան։ Նրանք չէին վախենում նույնիսկ ձեռնարկելու ամուսնալուծության, հայրության որոշման և եկեղեցու ու պետության անջատման հարցերի լուծմանը. Նրանք բաժանվել էին երկու բանակի, աշխարհիկ սիմվոլիստներ և կղերական սիմվոլիստներ. Նրանց օպերաներում ելույթ էին ունենում փիլիսոփաները, սոցիոլոգ գրիզետուհիները, մարգարե հացթուխները, ձկնոր սքարոզիչները. Դեռևս Գյոթեն է ասել իր դարաշրջանի արվեստագետների մասին, որ նրանք կանտի իդյաները վերարտադրում են այլաբանական նկարներով. Քրիստոֆի ժամանակակից արվեստագետները սոցիոլոգիան մեկնաբանում էին կրկնակ ութնյակներով. Զոլան, Նիցշեն, Մետերլինկը, Բարրեսը, Ժորեսը, Մենդեսը, Ավետարանը և Մուլեն Ռուժը սնունդ էին տալիս այն ավազանին, որից օպերաների և սիմֆոնիաների հեղինակները քաղում էին իրենց մտքերը. Նրանցից շատերը, Վագների օրինակից արբեցած, բացականչել էին. «Ես էլ եմ պոետ», և վստահաբար իրենց երաժշտական տողերի տակ ընդգծել չափածո կամ ոչ չափածո ոտանավորներ, նախակրթական դասագրքի կամ դեկադենտական հոդվածի ոճով. Այդ բոլոր մտածողներն ու պոետները մաքուր երաժշտության կողմնակիցներ էին, բայց գերադասում էին այդ մասին խոսել, քան թե այն գրել. Բայց և այնպես երբեմն պատահում էր, որ նաև գրում էին. Այդ դեպքում ստացվում էր այնպիսի երաժշտություն, որը ոչինչ չէր ցանկանում ասել. Դժբախտությունն այն է, որ այդ հաճախ հաջողվում էր. Այդ երաժշտությունը բացարձակապես ոչինչ չէր ասում, առնվազն Քրիստոֆին. Պետք է ավելացնել, որ նա չէր տիրապետում նրա բանալուն. Մի որևէ օտար երաժշտություն հասկանալու համար մարդս պետք է իրեն նեղություն տա սովորելու նրա լեզուն, և ոչ թե կարծի, թե վաղորոք գիտե այն. Քրիստոֆը, ինչպես ամեն մի իսկական գերմանացի, այդպես էլ կարծում էր. Այդ նրան ներելի էր. Շատ ու շատ ֆրանսիացիներ նրանից շատ չգիտեին. Ինչպես Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանակակից գերմանացիները, որոնք աշխատում էին ֆրանսերեն խոսել, և ի վերջո մոռացել էին իրենց լեզուն. 19-րդ դարի ֆրանսիացի երաժիշտներն էլ նույնպես այնքան էին խորթացել իրենց լեզվից, որ հարազատ երաժշտությունը նրանց համար օտար մի լեզու էր դարձել. Վերջերս միայն ֆրանսերեն խոսելու շարժում էր սկսվել Ֆրանսիայում. Բայց դա բոլորին չէր հաջողվում. Սովորությունը շատ ուժեղ էր, և մեծ մասամբ ֆրանսերենը բելգիերենի նման էր հնչում, կամ էլ պահպանել էր գերմանական ոգին. Ուրեմն բնական է, որ գերմանացին սխալվեր և իրեն սովորական վստահությամբ հայտարարեր, թե դա վատ գերմաներեն է և ոչինչ էլ չի նշանակում, քանի որ ինքը գերմանացի լինելով նրանից ոչինչ չի հասկանում. Քրիստոֆը բացառություն չէր կազմում. Ֆրանսիական սիմֆոնիաները նրան թվում էին վերացական մի դիալեկտիկա, ուր երաժշտական թեմաները հակադրվում էին կամ հետևում միմյանց թվաբանական գործողությունների եղանակով. Նրանց կոմբինացիաներն արտահայտելու համար կարելի էր նույնպիսի հաջողությամբ դրանք փոխարինել թվանշաններով կամ այբուբենի տառերով. Մեկն իր ստեղծագործությունը կառուցում էր որևէ որոշակի հնչական ֆորմուլայի հետևողական զարգացումով, որպիսի միայն վերջին մասի վերջին էջում ամբողջական տեսքով երևալով, ստեղծագործության 9-10-րդական մասում մնում էր սաղմնային վիճակում. Մյուսը վարիացիաներ էր դիզում թեմայի վրա, որը Երևան էր գալիս վերջում միայն, հետզհետե բարդից գնալով դեպի պարզը. Դրանք շատ հմտորեն սարքված խաղալիքներ էին. Նրանցից հաճույք ստանալ կարողանալու համար հարկավոր էր լինել միաժամանակ շատ ծեր և շատ երեխա. Դա անլուր ճիքեր էր պատճառել հնարողներին. Նրանք տարիներ էին վատնում մի որևէ ֆանտազիա գրելու համար. Նրանց մազերը սպիտակում էին ակորդների նոր կոմբինացիաներ որոնելիս, որպեսի արտահայտեն. Բայց կարևորը այդ չէ, թե ինչ. Կարևորն այն է, որ արտահայտեն նոր արտահայտչականություն. Ինչպես որ օրգանը, ասում են, ստեղծում է պահանջը, Այնպես էլ արտահայտությունը վերջի վերջո միտք է ստեղծում. Էականն այն է, որ այն նոր լինի, նոր ինչ գնով ուզում է լինի. Նրանք հիվանդագին սարսափ էին զգում արդեն ասվածից. Նույնիսկ ամենից տաղանդավորներն էլ էին վարակվել դրանով. Զգացվում էր, որ նրանք շարունակ զբաղված են վախկոտ ինքնահսկողությամբ, գրածները ջնջելով, իրենց այսպիսի հարց տալով. «Ախ, Աստված իմ, այս որտեղ եմ կարդացել»։ Երաժիշներ կան, մանավանդ Գերմանիայում, որոնք իրենց ժամանակն անց են կացնում ուրիշների ֆրազները միմյանց կցմցելով. Ֆրանսիայի երաժիշները իրենց յուրաքանչյուր ֆրազը ստուգում են, այն չի հանդիպում արդյոք ուրիշների գրած մելոդիաներում, և քերում են, քերում, փոխում իրենց քթի ձևը, մինչև որ նա այլևս չնմանվի որևէ ծանոթ քթի, ոչ էլ ընդհանրապես քթի։ Այդ բոլորով հանդերձ նրանք չէին կարողանում խաբել Քրիստոֆին. զուր էին պճնվում բարդ մի լեզվով և ճկնում պատկերել գերմարդկային կրքեր, նվագախումբը հասցնելով ջղագարության, կամ մշակելու անբնական հարմոնիաներ, տաղտկալի միալարհնչյուններ, սառա բեռնարային դեկլամացիաներ, որոնք շարունակ տոնից խոտորվելով, ժամերով ընթանում էին, ինչպես քնկոտ ջորիները լպրծուն զառի վայրի եզերքով. Քրիստոֆը ամեն տեսակի դիմակի տակ գտնում էր այն սառը և անհամ փոքրիկ հոգիները, որոնք արտառոց չափերով անուշահոտված էին գունոյի և մասնեի ձևերով, բայց առանց նրանց բնականությունն ունենալու. Եվ նա մտովի կրկնում էր գլուկի անիրավացի խոսքերը ֆրանսիացիների հասցեին. «Հանգիստ թողեք նրանց, նրանք միևնույն է, կվերադառնան իրենց հին երգերին»։ Միայն թե նրանք ճկնում էին խիստ գիտական ձև տալ դրանց. Ժողովրդական երգերը ծառայեցնում էին իրենց սիմֆոնիաներին, ինչպես սորբոնում են թեմանտրում դիսերտացիայի համար. Դա նորաձևություն էր. Ամեն տեսակի և բոլոր երկրների ժողովրդական երգեր օգտագործվում էին իրար ետևից. Եվ նրանք այդ սկզբունքով գրում էին 9-րդ սիմֆոնիաներ կամ ֆրանկի կվարտետներ, որոնք սակայն շատ ավելի բարդ էին։